Smaidoši, pozitīvi darba un tikšanās ar skatītājiem augstoši, Daugavpils teātra darbinieki sanākus tradicionālo kobildi uz pelēkās teātra ēkas fasādes kolonnu fona. Daugavpils teātra aktieri Kristīna Vainšteina un Ritvars Gailums emociju pilni.
Super pozitīvas, daudz sološas, gribas ātrāk redzēt skatītāju un satikties acipratāts.
Oi, gribas, lai viss sākas, lai viss notiek. Gaidījām, ļoti ilgojāmies satikties ar savu skatītāju. Žēl, ka teātra remonta dēļ, bet lai gan labi, bet mēs tomēr nevarējām satikt savu skatītāju tad, kad jau tas bija iespējams maijā. Bet nu, ar lielām cerībām gaidām izremontētas telpas un skatītāju un izrādes.
Jaunā sezona, kā var teikt, ver mājas vaļā ar izrāžu birumu, kas tā arī palika skatītāji neredzētas, bet priekškara noteikti vērs jaunajā sezonā, sola Daugavpils teātra direktors Oļegs Šapašņikavs.
Sešas pirmizrādes palika, tā teikt, aizkulisēs, kurās bija sagatavotas, kuras bija nospēlētas mums pašiem, bet kuras neredzēja neviens skatītājs.
Pirmais iestudējums, kurš nepiedzīvoja savu pirmizrādi iepriekšējā sezonā, tiek spēlēts jau šajās brīvdienās Valmieras vasaras teātra festivālā.
Tā ir izrāde bērniem, Samsona ceļojums. Mums ir prieks, ka piecas izrādes bērniem Valmierā ir pilnībā izpārdotas.
Tas ir brīnišķīgs stāsts par suni, draudzību un ļoti nopietnām tēmām. Tāpat gaidām pirmizrādi pa laimes lāču pēdām.
Plāni un ieceres teātrim stabilas darba apjoms jau nosprosts. Latvijas radio teātra plānus jaunajā sezonā vismaz pirmā pusgada griezumā ieskicē Oļegs Šapašņikavs.
Tad minētais jau Samsona ceļojums bērniem, divas izrādes Kaija, Kaija 1 un Kaija 2, Palaimes lāča pēdām pēc Monikas Zīles libreta un Andrija Upiša Sunciem zēni motīviem uztaisīt muzikāli izrāde. Tad ļoti neparasts priekšnesums Kabare Edinburgh, arī muzikāla izrāde. Un pakāpeniski spēlējot, vismaz tā, kā mēs šobrīd plānojam, katru mēnesi divas pirmizrādes, tad mēs līdz gada beigām tomēr varēsim iepazīstināt mūsu skatītājus ar visu to milzīgo darbu, ko bijam paveikuši iepriekšējā sezonā. Tāpēc, runājot par pavisam svaigiem jauniestudējumiem, šoreiz es būšu pieticīgs šajā pusgadā pagaidām paredzēta tikai vēl viena svaiga pavisam pirmizrāde, pie kuras strādās režisors Dmitrijs Petrenko. Tā būs izrāde Tumšie brieži.
Un būtiski, kā uzsver Daugavpils teātra direktors, ka kolektīvs pozitīvi noskaņots uz darbu un vēlme skāpt uz skatuves un tikties ar skatītājiem. Tiesa pandēmijas laiks, kā saka Oļegs Šapašņikavs, liek uz visu raudzīties nopietnāk un atbildīgāk.
Un man milzīgs prieks, ka šodien mūsu pirmajā šīs sezonas darba dienā es satiku lielāku kolektīvu daļu, ļoti, ļoti pozitīvi noskaņotu, skaistus, veselus, optimisma pilnus un arī ar milzīgu vēlmi strādāt un satikt skatītāju, kuru mēs tik ilgi gaidījām. Un no otras puses, diemžēl tomēr ir jāskatās ne tikai ar rozā brillēm uz pasauli, bet arī uz to reālu situāciju. Es esmu spiests konstatēt, arī kā teātra vadītājs, ka diemžēl mēs nevaram mūsu sabiedrībā būt pilnīgi apmierināti ar mūsu iedzīvotāju, darbinieku, skatītāju attieksmi pret tik svarīgu jautājumu, kā mūsu sabiedrības veselība. Es diemžēl nevarētu teikt, ka mūsu teātrī visi 100% mūsu kolektīva tomēr ir pieņēmuši šo aicinājumu laicīgi vakcinēties. Tas bišķiņ sarūktina. Īpaši arī teātros tomēr, kur, kā mēs zinām, aizvietot vienu aktieri ar otru, kaut kādā jau ejošā izrādē, gandrīz nav iespējams. Tas ļoti reti notiek, bet ja notiek, tas notiek ar lielām grūtībām. Tad mēs saprotam, cik katrs no mums ir atbildīgs par visa kolektīva likteni. Tieši par to mēs šodien runājām, un vēl vairāk to saproti, cik tas atbilst arī tam, kā mēs esam atbildīgi visa sabiedrības priekšā, ne tikai kolektīva priekšā.
Atbilstoši valstī noteiktajiem Daugavpils teātra izrādes būs pieejamas apmeklējumam tikai personām, kuras vakcinētas pret COVID-19 vai pārslimojušas to pēdējo 6 mēnešu laikā. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.